Idoli on suoraan käännettynä epäjumala.
Kirjoitusten pauloissa.
Ja tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa -podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi filippiläiskirjettä. Edellisessä jaksossa tasapainoilimme tämmöisen simul justus et peccator -jännitteen kanssa. Puhuimme myös jo nyt ja ei vielä -tematiikasta. Oli siis kyse siitä, että synti asuu kristityssä elämän loppuun asti, vaikka hän on jo vanhurskautettu, ja tämä synti valjastetaan, jottei koko sielu joudu väärään osoitteeseen. Sitten puhuimme esimerkiksi ajankäytöstä ja elämäntavoista. Niitä tulisi aika ajoin arvioida. Tällä kertaa puhutaan myös siitä, että mihin minä keskitynkään elämässäni. Minkä kaltaiseksi olen matkalla? Millaisia esimerkkejä minulla on? Nyt puhutaan siis esimerkkien voimasta. Luen filippiläiskirjeen lukua 3, jakeesta 17, jakeeseen 21. Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme. Olenhan usein sanonut teille, ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Erässä elokuvassa pieni poika oli menossa lentokoneeseen perheensä kanssa. Lentoasemalla oli kiire lähtöportille ja myös kova tungos. Poika juoksi parhaansa mukaan isän perässä oikeaan suuntaan, mutta pysähtyi hetkeksi sitomaan kenkien naruja. Kun hän nosti katseensa, meni hetki tavoittaa katseella jälleen isän vaalean villakangastakin selkämys. Lopulta sekä muu perhe että poika ehtivät lentokoneeseen, mutta ikävä kyllä eri lentokoneisiin ja siten eri kaupunkeihin. Katseen laskeminen itseensä tiukassa tilanteessa aiheutti sen, ettei poika enää tavoittanut oman isänsä selkää, vaan ainoastaan samanlaista takkia kantavan miehen selkämykseen. Esikuvan merkitys on hämmästyttävän suuri myös kristityn elämässä. Äkkiseltään voisi kuvitella, että Jeesustahan tässä on lähdetty seuraamaan, joten muulla ei ole paljonkaan väliä. Mutta on nyt hyvä hetki miettiä, että miten Jeesusta käytännössä seurataan ja miten Jeesuksen luokse käytännössä tullaan. Rippikouluvastauksessa voitaisiin luetella raamatun lukeminen, rukous, ehtoollisen viettäminen ja muu kristittyjen välinen yhteys. Näiden neljän peruskiven tarkastelu osoittaa äkkiä sen, kuinka merkittävää seurakuntayhteys on kristitylle. Puolet näistä mainituista vaativat välttämättä toisten kristittyjen läsnäoloa. Raamattua voi lukea itsekseen ja rukoillakin voi vaikka kaiken aikaa omitoimisesti, mutta raamatun selitykseen tarvitaan jo toinen kristitty ja rukouskin tuntuu puhkeavan uudenlaiseen kukkaan toisten uskovien kanssa. Paavali ei perimmäisesti kutsu ketään seuraamaan itseään, mutta vertailtaessa häntä ja tekstissä esitettyjä Kristuksen ristin vihollisia, hän kehottaa filippiläisiä ottamaan mallia mieluummin itsestänsä. On nimittäin niin, että monenkin ihmisen ja yhteisön kohdalla voidaan kuvitella heidän edustavan elämäntavan olevan jotenkin kristillinen tapa. Esimerkiksi ihmisen aikaansaaman hedelmän mukaan voitaisiin arvioida, kannattaako hänen toimintamalliaan seurata. Kiitokset, kehut, tykkäykset, hengellisyys tai hyvällisyys eivät kuitenkaan edusta välttämättä kristillistä elämäntyyliä. Kuten Lisi Jokiranta kirjoittaa filippiläiskirjeen selityksessään, ei ole samantekevää, kenen jäljessä kuljet, minkälaisissa hengellisissä kokouksissa käy tai mitä kirjoja lukee. Paavali asettaa itsensä vastakohdaksi ristin viholliset ja nyt onkin syytä pysähtyä miettimään, keitä he ovat. Filipin kontekstissa on jo aiemmin todettu, että judaistit, eli nämä juutalaiset ja myös jotkut juutalaiskristityt olivat uhka oikealle opille ja pelastukselle. Heille risti oli loukkaus. Eihän isien antamaa lakia sovi hylätä jonkun sijaiskärsijän takia. Eihän Jumala voi syntyä ihmiseksi. Kristuksen seuraajien oppi loukkasi heitä ja isien välittämää opetusta. Siksi he pyrkivät aktiivisesti ja myös aggressiivisesti vastustamaan tämän uuden opin leviämistä ja seuraamista. Toinen realistinen ristin vihollisten ryhmä olivat kreikkalaiset, joille oppi rististä oli hullutus. Se ei ollutkaan laisinkaan järkeenkäypää, että Jumala olisi niin heikko, että Jumala kuolisi. Muslimille ristillä kuoleva Jumala on myöskin typerys, koska eihän sellainen ole todellinen Jumala. Nyt moni länsimainen ihminen pitää epäoikeudenmukaisena ja siksi typeränä ajatusta Jumalasta, joka tuomitsee. Oikean ja väärän olemassaolo kyseenalaistetaan ja henkilön kokemus näistä korotetaan mittariksi. Uskonnollisuus ei olekaan vuosituhansien aikana kadonnut mihinkään, vaikka jotkut yrittävät sen kieltää. Ihminen on kokonaisuus, josta yksi osa on hengellistä. Sydämessä on aina Jeesuksen kokoinen aukko ja sitä pyritään vimmatusti peittämään tai täyttämään, jos yhteyttä tämän elämän Herraan ei ole. On myös paljon uskonnollisuutta, joka on näennäisesti kristillistä. Stereotypinen leipäpappi tekee näennäisesti kristillistä työtä elämättä todella sitä. Moni tapakristitty suorittaa kristillisyyttä antamatta Raamatun sanan kuitenkaan tulla täysin sydämensä läpi määrittämään koko elämää. On myös joukko seurakuntia, jotka aidosti pyrkivät Jeesuksen seuraajiksi, mutta ajautuvat vääränlaiseen täydellisyyden kuvitteluun odottamalla liikaa merkkejä, ihmeitä, parantumista ja kaikenlaista muutosta. Kristinuskon helmoista on myös syntynyt uusi uskontoja, jotka käyttävät kristillistä terminologiaa lataamalla niiden merkitysten sisällöksi jotain aivan muuta. Ei pidä myöskään unohtaa vanhoja maailmanuskontoja, joiden seuraaja saattaa elää ulkonaisesti jopa siivampaa elämää kuin kristitty, mutta on silti osaton pelastuksesta. Ja koko joukko muita uususkontoja lupaa paljon hyvää ja kaunista, mutta nekään eivät tavoita ikuista elämää. Uskonnollisuus ilman ristiä ei ole kristinuskoa. Ilman kristinuskon keskeistä sanomaa rististä ja ylösnousemuksesta ei ole kristinuskoa. Niitä ei voi poistaa, niihin ei voi mitään lisätä eikä vähentää. Pelastus tulee yksinomaan sillä perusteella, että syntinen ihminen on vanhurskaudettu Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Ja hänet on vapautettu kuolemasta Jeesuksen ylösnousemuksen tähden. Siksi on ehdottoman tärkeää kysyä seurakunnalta, jossa käy, miten näistä keskeisistä asioista opetetaan. Riittävätkö ne pelastukseen vai vaaditaanko kuitenkin jotain vielä vähän lisää? Juuri nyt yksilön asiat voivat olla hyvin, mutta vääränlaisen esikuvan seurassa ajaudutaan väärään lentokoneeseen ja sitten väärään osoitteeseen. Paavali lataa suorat sanat. Heidän loppunsa on kadotus. Pelastusta ei tule sille, joka eli näennäisesti hyvän elämän, vaan sille, joka turvasi Jeesuksen ristiin ja ylösnousemukseen. Ulkokultaisuus onkin yksi harhaoppi, joka on vaikuttanut halki historian. Judaistitkin sanoi, tai judastien opin mukaan vatsa on heidän jumalansa, koska he olivat niin tarkkoja siitä, oliko ruoka riittävän puhdasta heidän syödäkseen. Mutta samalla he unohtivat, että rituaalinen puhtaus on vain esikuva todellisesta puhtaudesta. Siivot elämäntavat eivät anna ikuista elämää, vaan pitävät ainoastaan jotenkuten kunnossa ruumishuoneelle asti. On osuvasti sanottu, että ruumis on tässä ajassa vääjäämättä alennustilassa. Minä ainakin kaipaan ja toivon ja odotan ja välillä uskonkin voivani muuttua paremmaksi versioksi itsestäni niin puolisona, vanhempana, työntekijänä, ystävänä kuin tyttärenäkin. Valitettavasti olen joskus väsynyt, laiska, aikaansaamaton, itsekäs, omahyväinen ja niin edelleen. Ja tämä kaikki lamauttaa täydellisen potentiaalini hyvään. On harhaoppi kuvitella, että vähempi kuin täydellinen riittäisi ikuiseen elämään. Taivas ei nimittäin olisi taivas, jos sinne tulisi jotain epätäydellistä tai jotain syntistä. Hyvinvointivalmentajat voivat antaa hyviä vinkkejä ja kikkoja siihen, kuinka saat vegaaniruuan täydellisen kuohkeaksi ja maukkaaksi, mutta ikuista onnea et niillä saa. Se vain silottelee tätä alennustilaan joutunutta elämää. Parasta ennen päiväys on jo lähellä kaupan hävikkikorin tuotteilla ja samassa korissa näkyy olevan myös ihmiselämän rosoisuus. Vielä täydellisen kaltaisena hohtavat banaanit eivät sovellu jo vähän liiskaantuneen yksilön esikuvaksi paremmaksi tulemisen tiellä. Ne muistuttavat siitä täydellisyydestä, jota jokaisessa Jumalan kuvana on. Banaanin kohtalo on muusaantua ruoansulatuselimistössä tai suoraan tunkiolla ja sitten siihen nöyrtyminen on oikeastaan edellytys banaanin elämän jatkumalle. No banaanille ei ole sielua eikä järkeä, eikä se tätä ymmärrä. Mutta ihmisen ikuinen elämä ei ole jatkuvaa uudesti syntymän kiertokulkua, vaikka moni luonnontuote saa sitten siemenestään pitkää ikää. Ihmisen tulee hyväksyä se itselleen kuoleminen ja oman elämän kätkeminen ikuisen elämän käsiin. Pilalle mennyt ei voi muuttua entiselleen, ellei ikuisen elämän voimat tee hänestä täysin uutta. Pitää siis odottaa kärsivällisesti siellä hävikkikorissa, että armollinen Herra nappaisi mukaan reppuunsa ja veisi kotiin. Kerrotaan tarinaa kaksosista, jotka olivat äitinsä mahassa. Toinen oli saanut jostain päähänsä, että elämä olisi myös kohdun ulkopuolella. Mutta toisen mielestä tuo oli aivan pähkähullu ajatus. Tämä näkyvä, täyden potentiaalinsa menettänyt elämä tai hävikkikorissa odottelu ei siis ole koko totuus. Tiedätkö, parempaa on vielä luvassa. Kiitos, kun kuuntelit tänään jakson kirjoitusten pauloissa podcastia. Huomasimme, että vääränlaiset odotukset, väärät esikuvat ja suoranaiset epäjumalat johtavat harhaoppiin ja siten pois ikuisesta elämästä. Faktojen tunnistaminen ja tunnustaminen sen sijaan ovat avaimia sinne. Ulkonaisesti siveä voi olla sisältämättä, mutta Jeesuksen risti kantaa varmasti. Mielelläni kuulisin sinulta palautetta tästä podcastista, vaikkapa sähköpostilla kirjoitusten pauloissa @sekl.fi tai myöskin osoitteessa klmedia.fi on erinomainen tapa antaa palautetta. Ja olisi myös kiva kuulla, mistä Raamatun kirjasta toivoisit opetusta seuraavilla tuotantokausilla. Seuraavassa jaksossa siirrymme kirjeen lopputervehdyksiin, vaikkakin niitä tullaan käymään useamman jakson ajan. Samalla saamme maistiaisia filippiläisten arjesta. Mutta niitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.